ireo lohateny vaovaontsika amin'izao hariva izao. Anatsara ny lanjany volamalagasy sy ampiroborobo ny toekarena ny fihinany filoha, anodina ny volamena sy ny lavanila ho ny tale jeneraly ny statina ny fitoeram-pirenena momba ny antotanisa. Maro-toerana ny vidim-bary teny amin'ny tsena ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny faraparan'ny taona 23/7 hatramin'izao fiandohan'ny taona 23/7 izao. Nitsidika tampoka teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany teny anosy ny ministra Randriamanantena Solando Bolatina nanao tombana sy nijery ireo sehatra mety hanatsara ny fomba fiasan'ny tenany. Any ivelany, niteraka korontana ny fanambarana ny vokam-pifidianana vonjimaika tany Comore izay milaza fa mbola lany filoham-perinasa Azali Assoumani. Ny anjera tany Talika any amin'ny faritra voan'ny Sili ny fiaramanidina mpamono afo maty vokatr'izany ny mpanamory azy io. Iandro Robelna no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao riva izao. Joela Rasolofo no manolotra ny vaovao, anolotra ny araba ary manasanao mpanajana narak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatry ny toekarena no anomboantsika ny vaovao. Maro toerana ny vidim-bary eny amin'ny tsena eto Antananarivo sy ny manodidina ny faran'ny taona 23/7 teo hatramin'izao fiandohan'ny taona 23/7 izao. Manodidina ny 7/7 hatramin'ny 3/7 mahery kely ny kilao amin'izao fotoana izao. Hita eny an-tsena avokoa ny karazam-bary rehetra toy ny vary gasy, ny stoky, ny riz de luxe ary ny manalan'ondo. Toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpivarotra iray momba izay vidim-bary izay.
Amin'ny kapobely aloha zao tsy miakatra, vidiny tamin'ny novambra desambra zay ihany zany vidy, fa zy eo amin'ny fevrier eo zany makeo marsa misy peripéride fidirate katinytsanay ny lany a vao tsy masesika fa de zany raha misy famatsiana kely di
ao anatin'ny fotoana maitso ahatra isika amin'izao fotoana izao. Vitsy ny entana tonga eny amin'ny mpamongady ka dia manaroatra ny mampiakatra izany ireo mpivarotra sasany. Midina ifoto ny manaramaso izany ny eo anivon'ny ministeran'ny varotra ka teny Akadindratompo sy Andohan'ny Fotsy izy ireo no nanatanteraka izany androany. Ny tale jeneralin'ny varotra Andriamatoa Isidore Razanakoto.
Iarahanao malala tokoa fa anatin'ny maitso ahatra isika ary amin'izany a dia mety ho betsaka ireo fanararotana satria miavitsy ny entana misy eny an-tsena ka izany indrindra no mahatonga izao a fanaraha-maso ny vidin'ny entana ataon'ny eo anivon'ny ministeran'ny varotra izao. Ary marina ihany koa moa fa tsika ao anatin'ny antsoina hoe fanalalana amin'ny resaka vidin'ny entana sy ny fifanankalozana ara-barotra dia tsy natao ametra ny vidin'ny entana ny ministera fa natao kosa anara-maso mba hiatra ny vidin'ny aradrariny sy tsy hisy ny fakana tombony miopapana ataon'ireo mpivarotra zany a na sanatrian'izany raha misy ny fanararotana. Anisan'ny andraikitra ministera akoatra fanaraha-maso zay a dia fanaraha-maso ihany koa ny fanajan'ireo mpivarotra ny dingana misy ao anatin'ny raharaham-barotra zany hoe ao ireo mpamongady, ao ireo mpaninjara, ao ihany koa ireo mpanafatra zay samy manana ny tombontsoa alainy ao anatin'izay dinganany misy ny varotra izay.
Mijery ny fakotirana ka ny mpivarotra ny entana ihany koa ireo mpanaramaso no jerena tamin'ny fidinana ny fotiny ny kalitaon'ny entana mihitsy ampy ny tahirim-bary amin'izao fotoana izao ka tsy tokony koropaka ny mpanjifa na dia ao anatin'ny fotoana ny andro ratsy aza isika amin'izao fotoana izao. Anatsara ny lanjan'ny vola malagasy sy ampiroborobo ny toekarena ireo vinan'ny filoha anodina ny volamena sy ny lavanila ho ny tale jeneraly ny stat ivitoeram-pirenena momba ny antotanisa Andriamatoa Ndriamitsara Tarzan. Ilaina ihany koa nefa etsy andanin'izay ny fampitomboana ny fanondranana entana mankany ivelany sy ny famerenana ireo vola vahiny azo ampamireny fanondranana ireny. Tsy aivina fa isan'ny tonga na ny ariary ankehitriny izay sandaina manodidina ny 5000 ny euro iray, ny fitotongana ny vidiny lavanila ny tondasa, nisy ihany koa ireo vokatra tsy lafo etsy an-daniny, dia nisy ihany koa ireo mpandraratsy napody ny vola vahiny teto amintsika. Manampy fa fanazavana momba izay ny paitekarena sady italie generaly ny stat njem tsara tarzan.
Ny sandam-bola moa io resaka contexte international aloha anakiray a, fa ny tena ngeza be a de indrindrandrindra moa le resaka exportation na arena kibon'ny tany zay aloha zany ray, de hoan'le produit sasany zany a le matière premier tsy ireo vo matière premier de tena tsy maintsy ale alea e, tsika tsy afaka nyfehny vidiny eo amin'ny sehatra resa firenena arakaraka ny offre demande eo ihany. De efa nisy proposition moa io nataon'ny filoham-pirenena amin'le hoe transformation ny vanille efitra be tsara be zay a fotoanany angamzao a, de tsy tokony onona amizay koa fa io nge misy fotoana mandeha ny zavatra anakiray, de misy fotoana izy io matimaty efa tsy maintsy mitady solony koa zany tsika fa girofle zao efa hita koatrany hoe efa mandeha tsara, tokony efa mi-anticipe koa zany ny girofle. De indrindrandrindra koa le eo amin'ny toekarena manga ny resaka transformation na tensiana tokony efa mi-anticipe zany reny ny arena kibon'ny tany zao ohatra ny zavatra rehetra ohatra hoe matière première za zao maka exemple ny fotoana zao nandeha ny grafita ohatra, de satria ny ilaina tamin'le batterie de nahita teknolojia vaovao ndray le zareo a, de lasa nihena kely le production na grafite. Nisy fotoana tamin'le nickel sy cobalt, de dikan'izay zany misy mila transformation a.
Milaza nefa ny momba ny fanodinana ny folamena mialohan'ny anoranana azy andriamatoa ndray mitsara tarzan.
Zavatra hitantsika amin'le amin'ny filoham-pirenena ndreny a mita misy transformation na or, de zay aloha zany tena resy lahatra amin'le comptoir d'or le or monetaire, ny tena tanjona fotsiny de hoe ny hahafahana manondrana an'le volamena ao anatin'le sehatry ny ara-dalàna indrindra isika fa efa manana ny code minier mety ho volamena ihany ara fa ankoatran'izay volamena zay, fa zay moa ny tena hitako hoe akaiky indrindra aloha voalohany indrindra fampiarana zany an'izay code minier zay, de ny fampidirana ny ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna an'ireo olona indrindrandrindra le tsy leo amle mpitrandraka madinika moa io ihany a, fa indrindrandrindra reo mpanondrana reo grossiste ohatrany hoe grossiste zany sy mpitrandraka vavety a, de ny mpanao ny exportation, de rehefa misy exportation a de tena hoe le rapatriement de devise a 60% efa misy fetraika ambe zay a, efa manatsara zay any le resaka lanjam-bola.
Eo amin'izay sehatry ny toekarena izay ihany manana anjara toerana lehibe amin'ny fanatanterahana ireo andro telo hoan'ny fampandrosoana no faritan'ny filoha andro rajoelona ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra. Tsy mahagaga raha izany no raha mbola nomen'ny an'andriamatoa andro rajoelona fahatokisana hitantana ity ministera ity andriamatoa Edgar Ratsafindrava, aza miandry ny ministra tantanany ny fananganana ny orinasa fanodinana lavanila voahodina, ka lavanila voahodina naondrana ny velany mba hampiakarana ny vidiny tsy hampitotongana izany intsony, eo koa ny fananganana orinasa fanamboarana zezika mba hampiakarana ny fogabary eto amintsika ka hampivoatra ny faripiainan'ny tantsaha. Ankoatr'izay dia isy ny orinasa anamboatra fiarakodia gasikara, apetraka koa ny faritra ara-toekarena manokana ananganana orinasa maro, isy ihany koa ny toerana natokana ananganana orinasa afakaba ny Moramanga. Tsy aivina fa orinasa maherin'ny 70 nefa tafatsangana tamin'ilay tetika saodofina ny tanketsa industrialy tao anatin'ny heritaona ny taona 2023 io, isan'ny milina napetraka isakan'ny distrika ohatra ny milina fanodinana tately, ny fanodonana voanjo lasa menaka, ny fanodonana ronono lasa yaorta sy fromage, ny milina fanamboarana chips, ny fanodinana voatabia, ny milina fanodinana lafarinina vita amin'ny mangahazo sy ny voamaina, ny fanamboarana paty, ny fanamainana voankazo sy ny maro hafa. Hotohizana amin'ity taona ity ny fametra ana zany otofa izany ny ireo asa maro vitan'ny ministra Edgar Ratsafindrava ineny dia mbola tafaverina anatin'ny governemanta tarin'ny prime ministre tsay Kristian indray ny tenany amin'izao fepotoana faharoa itondran'ny filoha rajoelina izao. Tsy aivina fa ny taona araiky amin'ny 2023 izy ny voatendry hitantana io andraikitra io rehefa nisy ny fanovanany mpikambany governemanta indrony sesy ny volana marsa 2020 sy ny volana febroary 2023, dia mbola voatazana trany ity ministra ity. Fanana tanteraka fitsidihana tampoka teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany teny Anosy ny ministra ny fitsarana Randriamanantena Soa Landimbolatiana nanao tombana sy nijery ireo sehatra mety hitondrana fanatsarana amin'ny fomba fiasana toerana ny tenany. Nanombohan'izay fitsidihana izay ny toerana natokana andraisana ireo manandrara isan-karazany toy ny fampakarana ny fanohanana ny didim-pitsarana ady heloka, ny sampana fikajiana fampahafantarana fanohanana ny didim-pitsarana ady madio. Nojerena ihany koa ny paikady fanasokajiana ireo antotantaratasy sy ny fomba fiasa. Nambaran'ny ministra tamin'izany fa ilaina ny fametrahana fepetra mivaingana anatsarana ny asa ankapobeny mpiasa eo anivon'ny fitsarana sy ny ministera. Tanjona tamin'izao fitsidihana izao ny ametrahana paikady vaovao amin'ny fanaovana digitalisation eo amin'ny asan'ny fitsarana, ny fifindrana miandalana amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao izay mikendry ny sin'ny fitantanana mahomby sy mangarahara, eo koa ny fampidirana ny rafitra nomerika ho an'ny fitantanana ireo antotantaratasin-draharaha eo amin'ny fitsarana, ny fifandraisana anatiny sy ivelany, hitondra fanavaozana ny andrim-pitsarana ary indrindra isoroana amin'ireo mpitsirika. Eo amin'izay lafiny sosialy izay ihany dia varo mangatsika maro amin'ny tontolo ny asa no antenainy randrana sindikaly fa hovitain'ny ministra vaovao misahana ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Anisan'ireny ny fehezan-dalàna mifehy ny asa, ny lalàna momba ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fanavaozana ny fisolotenan'ireo sindika manampikambana be indrindra. Mila mampiseho fahavononana sy fahasahiana mamita ireo varo mangatsika ireo ny ministra vaovao raha te hahazo vokatra tsara amin'ny sosialy ny mpiasa ny fitondrana amin'izao hoy ny randrana sindikaly. Efa ny andraikitra ny tontolo ny asa ary mahafantatra tsara isehatr'io raha teo ny ministra vaovao hoy ny mpandrindra ny randrana sindikaly Parson Rakotomanga.
Izy a niaina nihintsiny tao anatin'izany hoe tontolo ny asa, ny andraikitra mivantana ny tontolo ny asa mihitsy izy dina tadia misehatra tsy miakina satria fa zay misy moa fanapaha-kevitry ny fanjakana aleo hoe hijery bebe kokoa ny sosialy. Misy vary mangatsika be dabe napetraky ny fanjakana teo aloha ka raha matoa ministra amin'izao fotoana izao a dia isany nandray anjara tamin'ireny ketriketrika tsy vita moa zany le izy a tamin'iny mandaha iny a ary za mino a fa hiatrika an'izay izy amin'izao code de travail ohatra statut général de sergent public ho an'ny fonctionnaire tsy raha ny tontolo ny asa raha vao ny fototra zany ny lalàna mihitsy an'izany a no tsy mifanaraka amin'ny paikady ho an'ny fampandrosoana sy ny toetrandro a tsy zavatra mandeha ao anatin'izay code de prévoyance sociale mbola efiantadiny ny lalàna momba ny ireny service médical intervenir efa tsy manaraka ny toetrandro tsony ireny efa lasa tsy mamahany olan'ny mpiasa tsony a zany zany vary mangatsika miandry raha manomotra ary efa natombotomboka kely daholy a tamin'ilay mandaha teo aloha fa dia tsy vita izy koa moa zany fantatsika le hoe syndikalista dia zany a tsy tokony ho vahiny. Raha matoa ministra no fanatrika tamin'ny randrana syndikaly a tany a Genève a tamin'ny fahasivin'ny volana jona mikasika n'ilay ka ny kamarady sento ilazana amintsika hoe varo mangatsika ny raha matoa ministra io zany satria ny resolution tamin'io dia miteny ny zao tontolo izao hoe vao iolany kamarady sent io a nefa tsy zay ary zay ny andrasan'ny randrana syndikaly zay fahasahina hoe tena moka vokatra amin'izay ve raha matoa ministra satria izy any tompony andraikitra voalohany.
Manantena amin'ny ministra vaovao misahana ny asa ihany koa ny randrana sindikaly amin'ny fanarenana ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy na ny knaps izay nisiny fakana vola latsakemboky ny mpiasa tao anatiny tao.
Ny olanao anatin'ny knaps io fa aiza mitantany nanmambina ny filakevim-pitantananao amin'izao fotoana izao ary dia efa tsy manaraka ny lalàna tsony raha matoa ministra izay mpikambana tao anatin'ny filakevim-pitantananao hamoaka amin'izay ilay décret mitsasika ny representativité syndicale efa nivoaka ny vokatra vonjimaika tokony hivoaka ny décret mbola tsy nivoaka hatramin'izao a isany anankiray vary mankatsika goavana hafahana manavao an'ireny mpikambana any amin'ny filakevim-pitantanana amin'ireny service médical de travail reny ireny conseil national de travail ary raha efa tokony isy fanavaozana daolo ny mpikambana ao anatin'ireny ny knaps a FMFP ny intra reny rehetrerehetra reny zany a ho an'ny fanatsarana ny tontolo ny asa.
fa miandrandra ny tena fampiarana ny lalàna ny sindika fisemare amin'izao ofisin'ny ministra vaovao isahana ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy izao hatramin'izay mantsy ho ny fisemare rehefa misy didim-pitsarana manome rarin'ny mpiasa dia tsy ampiarina satria milaza fa mahalala olona ny tompon'ny orinasa tsy tafaverina miasa ihany koa ny mpiasa noroahan'ny mpampiasa nefa nahazo rariny tamin'ny didim-pitsarana manantena ny ministra vaovao ijery akaiky ireny olana ireny ny sindika fisemare ka ministra midina ifotiny mamahan'ny olan'ny orinasa sy ny mpiasa no ilaina hoy ny sekretera jeneralin'ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Ary vao ministra zany mitaingina birao fotsiny ka tsy amaha olana hidina sur terrain ohatra hoe misy olana araka ny lalàna na misy olana ekonomia na sosial raha tsy voavaha zany io a dia tokony midina sur terrain ny ministra mampanaraka an'izay lalàna zay fa ny zavatra misy eto amintsika anome ohatra fotsiny hoe misy olo tena mpiasa reny zao refuser ny inspection de travail tsy manao rekory ny orinasa fa de mijanona amizao sady tsy averiny miasa le mpiasa no tsy pehenny karamany a de mijanona am zany hoe zany to lasa mitazapotsiny a ny ministera ka ny ministra andrandraina zany de ministra tena raha atao hoe mahitsy la izy de hoe isopotaka miaraka amin'ny mpiasa malagasy raha ohatra hoe misy fandikandalàna tena vandravandra sala amizay zany a hoe tena miziriziry ny orinasa tsy mamerina reny mpiasa reny na efa misy didim-pitsarana de efa nisy ministra midina miresaka amin'ny mpampiasa miaraka amin'ny sindika mamerina mpiasa iverina amin'ny asa efa nisy zany zarazara zavatra ohatra zany zany no andrandraina sy antenaina fa tsy hoe rehefa mandatso akitsy rano ny mpampiasa de ohatra ny hoe tsisy azo atao zany fa de voaroaka mpiasa misy mambra ny governemanta tamin'izany ange na iny le karaha mafarany ambany iny manana orinasa izy tsy ajain'le orinasa any e nefa jerenao le décret na le didim-panjakana sonin'le olona ny ao de gaga fotsiny anao le lalàna zany eto amintsika tsy mahitahita ihany no ohatra ny hoe terena ny ampiatra azy fa ny olona manana fehefana sy ny mahitahita zany tsy de mampaninina loatra raha tsy mampiatra lalàna.
Olona misy arivosiray alina no nisitraka soram-piankohonana tao amin'ny kômina ambony vohitry Toamasina tamin'ilay tetikasa niarahan'ny kômina niasa tamin'ny OIF hoy ny ben'ny tanàna voafidy tany an-toerana. Efa nanomboka ihany koa ny fanatanterahana ilay tetikasa andrana digitalisation de l'état civil izay iarahana amin'ny tetikasa prodisi vita eo no soram-piankohonany zaza voateraka fantany voavoarainy taratasy sy fanamarinana avy amin'ny mpitsabo mbola lavitra nefa niezaka amadiana ho nomerika ireo tahiriny soram-piankonana eo anivon'ny kômina izay efa nisy ny nanomboka ny taona valonjato sy arivo ny ben'ny tanàna Rakotony Irina nantenaina.
Ny kômina ihany koa dia nameny ny prodigi famatsim-bola zany a zay resaka digitalisation état civil zay commune urbaine no anisan'ny anaovana an'izay andrana zay na ny laboratoira no filazazy a laboratoire de l'état civil dia eo amin'ireo zaza voateraka zany amin'izao fotoana izao a dia jerena hoe voateraka le zaza de avy atrany a manao déclaration ny avy any amin'ny hôpitaly de tonga avy atrany aty amin'ny commune ny déclaration a de afaka mivoaka eo ny acte de naissance nyireny zaza reny. Misy ny ezaka natao ao anatin'izany a satria raha ny resaka état civil tsika nasoram-piankohonana ny archive anay de tany amin'ny 1800 dikany zany dia mbola lavitrezaka ny asa ao anatin'izany a fa ny zava-dehibe hoe natomboka le izy a ny mametsaka fototra koa tsy mora fa ny fototra de mila mafy ao anatin'izay fametrahana zay fototra zay zany zay amin'izao fotoana zao a ny ankapobeny zany zavatra tsapa dia maro reo ataontsika hoe mponina tapitanana Toamasina tsy voasoratra teny soram-piankohonana indraindray a mety hoe zaza tsy niriana ohatra indraindray mety zaza niteraka tamina vadin'olona ohatra indraindray mety hoe mieritreritra ny reny le zaza raha tsy manana ray izy ohatra hoe tsy maintsy izy foana ny mandehany amin'ny kommune vao afaka manao le fisoratana eny amin'ny kommune zany de tara izy ireny matetika de rehefa tara moa izy io misy fehtrandro eo amin'ny ray volana angamba izy zay raha tsy diso a rehefa taran'izay fehtrandro zay a de tsy maintsy eny amin'ny tribunal zany manao an'ilay jugement suppletif de rehefa miditra amin'izay jugement suppletif zay a de lasa tsy mazoto le olona.
Ho any amin'ny faritra isika, fanohizana ny fiaramiasa sy ny firaisakina ho fampandrosoana ny distrikan'ny Moromanga sy ny fanentanana ny rehetra hiara-hisala hanatanteraka ny vinan'ny filoha Madagasikara tsy maintsy mandroso ny votoatin'ny fionana ny faran'ny herinandro teo tany Moromanga nandray anjara tamin'izany ireo solotenam-panjakana isatsikajiny no tarihan'ny lehiben'ny distrika ny olombofidy ny solotenany fikambanana samihafa tsy adinin'ny solombavimbaoka ny fankasitrana ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo nisy ny fanolorana solombody akoho amin'ny fatratrarana ny taombaovao ampahany lahateniny solombavambahoaka Rajaobelina Lovahirizo.
Zay ny tonga anay ny sentsika hoe mbola hifanometanana hatrany isika dia tsy manidy varavarana fa mivelatra amin'ny rehetra, ireo rehetra zay hifanometanana ka mitovy tanjona amintsika dia raisintsika ampitiavana, raisintsika mpifaliana iaraka amintsika satria fampandrosoana efa natomboko ny filoham-pirenena, fampandrosoana efa nataontsika zay mety efa hita taratra sy hita soritra any amin'ny kommune zay misy antsika tsirairay avy any, zay ny mbola tiantsika hotohizana. Mbola maro ny asa miandry, mbola maro ihany koa ny fampandrosoana zay tokony apetraka miaraka amin'ny fitondram-panjakana eny amin'ny misy antsika tsirairay avy any. Ka noho izany dia manao antso avy izahay ny iarahantsika hatrany satria ny filoham-pirenena koa moa dia nametraka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fa hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Dikan'izay tsy afaky ny atorotoro foana isika fa mila mifanometana amin'ny filoham-pirenena ary fiandrasantsika ny toromarika avy any sy ny fanatanterahantsika an'izany no hanampirofoana amintsika, no hanampirofoana ihany koa amin'ny filoham-pirenena sy ny membre gouvernement sy ny premier ministre fa tena miaraka amin'izy ireo tsika manatanteraka an'izany vina zay napetraka izany. Ny tenanay dia vonina iaraiasa amintsika rehetrarehetra. Aza misy manana eritseritra hafa na misalasala fa rehefa hifampidiniana sy hifampiresahana ka ho tanterahana dia loko maromarina fa izay no mitondra mankany amin'ny fandresena sy mankany amin'ny fampandrosoana.
Nanamafy ny fikambanan'ny ben'ny tanàna any amin'ny distrika Moramanga fa hifanometanana amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny fampandrosoana ny firenena ny filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna Rajaobelina Sitraka.
Izay fikambanan'ny ben'ny tanàna anatin'ny distrika ny Moramanga dia ampitiavana mpanajana dia matofoloa miarabananao na tratrany taona 2020 izao, miarabanao ihany koa amin'izao fahalaniana fanolohana izao indray hitantana ity firenena repoblikan'i Madagasikara ity. Eto izay anatin'ny distrikan'ny Moramanga ny ben'ny tanàna rehetrarehetra dia mbola vonona ary mazoto ampitiavana tokoa, mbola hiaraiasa aminao atanteraka ny fampandrosoana any Madagasikara, ny fampandrosoana ny distrika indrindraindrindra zay nyteneninao fa tsy misy sitsony ny kommune adino ao anatin'ny Madagasikara izany. Eto any koa izay dia miandrandra ary manantena Andriamatofoloha ny sitraka ny faritra manokana, ny faritra mangoro izay nampanantenao anao ka dia mirarosoa Andriamatofoloha-pirenena Andrinirina Rasoelina.
Ny vaovao makasika ny toetrandro no amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana. Mbola mahazo vahana hatrany ato anatin'ny roa andro manaraka ny tsiokan'ny talio ka hiteraka alon-drano mampitodoza amin'ny morotsiraka afaratra andrefan'ny nosy izany. Ahery ny ranomasina ka hatratra 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja ho an'ny anosy Rampitsaolakamisy. Mety hiteraka farendrehana ny ranomasina izany. Mahazo fampitandremana lokomena na loza amin'ny tatao ny morotsiraka Boeny Sofia Aridiana. Entanina noho izany rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isatsikajiny. Ankoatrany alon-drano dia mbola itohy amin'ny faritra maro ato anatin'ny roa andro ny rotsakorana betsaka vokatra ilay tangoron-drahona ao amin'ny atitany avaratry ny nosy. Mety hiteraka fahasimban'ny fotodrafitrasa izany, ny fiakaran'ny rano amin'ireo toerana moratondraka, ny fiotsahan'ny tany na ny lalana. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena noho izany ny faritra Boeny sy Sofia ary Betsiboka. Fampitandremana amin'ny lokomena kosa ho Analanjirofo, Atsinanana, Aloatra Mangoro, Analamanga, ny distrikana Ambilobe, Ambanja, Nosibe, Miandry Vazo sy Mahabo ary Belo Sirotsirobiana. Entanina arak'izany rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isatokony. Mbola tsy misy aloha ny filazana loza fa mila mitandrina hatrany ny mponina manamorona ny renirano araka ny fampahafantarana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro momba ny fiakaran'ny renirano ny Betsiboka, momba ny renirano kopa ao maiva tanana dia mahatratra 250 metatra ny avon'ny rano eo amin'ny renirano Kioba ao Antafy akaiky ny maiva tanana raha ny fampitam-baovao androany tamin'ny sivora maraina mety hiakatra kely izany atao anatin'ny 420 ora ho avy nahatratra 2 metatra kosa androany Alarobia ny avon'ny renirano Kamoro ao amin'ny tetezana Irene 4 mety hiakatra kely izany atao anatin'ny 420 ora ho avy. Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika. Tanterana no nanomboka tamin'ny alatsinainy teo hatramin'ny zoma ho avy izao ny andehan'ny 450 amin'ny fikaonandoa ara-toekarena maneran-tany any Davos, izay tanàna kely iray any antsinanan'i Suisse, nandefa hafatra ho an'ireo mpandray anjara tamin'izany ny Papa François androany. Isany navotrany tamin'izany ny fanentanana ny rehetra hahafantatra ny andraikitra ara-moraly hiadiana amin'ny fahantrana, ny tsy fahamarinana izay mahatonga ny ady ary ny antso amin'ny fampiroboroboana ny tontolo manaja ny etika. Misy 800,000 ny mpandray anjara amin'ny fikaonandoa io ka filoham-pirenena sy lehiben'ny governemanta 50 no manatrika izany. Lohahevitra amin'izao andehan'ny 450 izao ny hoe fanarenana ny fahatokisana. Ny anjera tao voatanana ny Chili tao talika ny fiaramanidina iray mpamono afo rehefa avy nandona ny anjinjiro iray tao toerana. Maty vokatra izany ny mpanamory azy io, marihana fa nandray anjara tamin'ny famonoana afo tamin'ny Douala iray tsy lavitra ny toerana nitrangany lozio ny fiaramanidina. Izao ny arandoza izao no domin'ilay elatry fiaramanidina io moa ny andrinjiro ka nirehatra avy hatrany izy io mialohan'ny anjerany tamin'ny tany. Na izany aza, misy hatrany ny fanadihadiana ahafantarana ny tena natonga ny losa. Ankoatr'ireo mpanamory dia nisy olona efatra hafa ihany koa naratra vokatra izany. Niteraka korontana ny fanambarana ny vokam-pifidianana vonjimaika any Comore, izay nilazana ny mbola nahalany ny filoham-perinasa Azali Asumani nanomboka nahitana etsim-panoerana avokoa ny toerana maromaro tao Moroni androany maraina ka niditra an-tsehatra avy hatrany ny tafika. Niezaka naravo ireo mpanao fihetsiketsehana, raikitra ny torabato ka nanentana ny mponina monjy ny trano finenany ny mpitandro filaminana. Fifidianana fenosoka ino tanterahana iny hoy ny mponina ka natezitra azy ireo izany. Ny mpanaramasiny zotram-pifidianana avy amin'ny OIF sy ny vondrona afrikanina nefa nilaza fa nalalaka sy nangarahara io fifidianana filoham-pirenena io. Farany namafisiny tsalina androany ny fanafihana anabakabaka ny faritra Tsimongaza ao anatin'ny fiandrasana fatratra ny fahatongavan'ny fanafody ho an'ireo takalonaina eo ampelantany any Hamas sy ny fanampiana ho an'ny maha-olona ho an'ny vahoaka palestiniana. Ao amin'ny faritra io no nitrangany izao fanafihana izao. Ny safito ireo palestiniana maty tamin'ny fanafihana nataon'ny israelianina androany io. Zay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity, fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco rahapitso maraina amin'ny 7 mametraka ny mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.